Latvijas pašvaldībām ir padomā cits veids, kā varētu sadalīt Latvijas teritoriju. Šo plānu izstrādāja trīs Latvijas zinātnieki. Viņi iepriekš sadarbojās ar dažādām pašvaldību organizācijām. Zinātnieki piedāvā Latvijā veidot apriņķus, kam vajadzētu vairāk naudas no valsts. Šobrīd politiķi piedāvā modeli, ka Latvijas teritorija ir sadalīta 35 pašvaldībās. Šo dalījumu piedāvā Vides un reģionālās attīstības ministrija. Līdz ar to pašvaldību skaitu vajadzētu samazināt, jo šobrīd Latvijā ir 119 pašvaldības. Šodien notika smaga autobusa avārija Igaunijā. Harju apriņķī pasažieru autobuss ietriecās kravas mašīnā, kas stāvēja ceļa malā. Avārijā cieta 26 cilvēki. Lielākā daļa no viņiem šobrīd atrodas slimnīcā. Ceļa malā stāvošajai kravas mašīnai bija ieslēgtas avārijas gaismas. Tā norāda policija. Acīm redzot, autobusa šoferis nebija pietiekami uzmanīgs. Eiropas parlaments aicina atbrīvot Krievijā aizturētos ukraiņus. Eiropas parlaments uzskata, ka ukraiņi aizturēti nelikumīgi. Krievijā ir apcietināti vairāki Krimas tatāri. Viņi pirms nedēļas piedalījās demonstrācijā Sarkanajā laukumā. Krievijā ir apcietināti arī 24 ukraiņu jūrnieki. Viņus aizturēja pagājušā gada rudenī netālu no Kerčas šauruma. Šis šaurums ir vieta jūrā, kas savieno Azovas jūru ar Melno jūru. Lietuvā būs jauni nodokļi, tā norāda Lietuvas premjerministrs Saulius Skvernelis. Lietuvā pagājušo nedēļu amatā stājās jauns prezidents Gitans Nausēda. Viņš stājies līdzšinējās Lietuvas prezidentas Daļas Grybauskaitas vietā. Līdz ar jauno prezidentu ir jāveido arī jauna Lietuvas valdība. Lietuvas prezidents to lūdza izdarīt līdzšinējam premjerministram Skvernelim. Šodien Jūrmalā sākas Laimas Vaikules mūzikas festivāls. Festivāla koncerti notiks 4 dienas. Dziedātājas Laimas Vaikules festivāls Dzintaru koncertzālē notiek jau 5. reizi. Visi dziedātāji festivālā uzstājas orķestra pavadījumā.